áreas sonoras. Nesta área sonora tiña pensado falar da casa verde e branca e azul, pero ao final non vou falar dela. Si vou confesar que teño morriña do seu salón e algunhas conversas, mas teño máis morriña, máis saudade de algúns dos socios desa casa, dese clube. Voto a faltar algunhas conversas, moitas veces sen ninguna profundidade, sen ningún interés, conversas banais. Mas ás veces cando precisas compaña, un hola, un sorriso, unha canción abondan para encher de ledicia o peito e o corazón. Oxe, non teño nada máis que dicir, pero como quero instaurar o mércores a cuarta feira como o día no que as areas sonoras son deitadas, pois aí queda isto. De bonus track ou de canción de agasallo de presente está ou vai un tema de Dana Hilliot que di máis ou menos algo así como que o cu das rapazas pode evitar que te afundas, pero o cu das rapazas nunca che vai salvar a alma.
This tale is not the worst I ever heard. I know the bridge she talked about, and I know the boy she loved. But did she make promises? Did she tell a word? Nothing else to sing, 'cause she's gone without a word. Never let you fall. But girls' asses will never save your soul. Girls' asses will never let you fall. But girls' asses will never save your soul. Never save your soul. Girls' asses will never let you fall. But girls, asses will never save your soul. Girls, asses will never let you fall. But girls, asses will never save your soul. Never save your soul.
As areas comuns métense nos ollos, as areas sonoras entran polas orellas. Areas sonoras.